Kakšna je razlika med bratom pa med patrom?
Radovednost nima meja. Ampak to ni odgovorno vprašanje. No, gledajte, čisto zgodovinska. Pater pomeni oče, a ne? Brat pa vemo, kaj pomeni. V Frančiškovem redu manjših bratov je nedvomno, da smo bratje. Vsi brez razlike. Vendar se je potem v to silno duhovno pot, tok, mečken priplazla starejša delitev, meniška delitev na patre, ki so bili duhovniki in brate, ki so nekje mečken bolj za ozadje, če rečem tako, za bolj za materialno plat skrbeli. A ne? Se je tudi med nas to priplazlo in precej časa trajalo in ponekod so še nekateri ostanki. Ampak se pa zelo trudimo od vrha na vzdol, če rečem tako, ne? Torej od našega vrhovnega predstojnika brata Maura, da bi poskušali ne samo, da se imenujemo bratje, ampak tudi živeti zares kot bratje, najprej med seboj, potem pa tudi s tistimi, ki smo jim poslani, ki jih naključno srečamo. Namreč, če ne gre samo za poimenovanje, še zdaleč od tega, če bi šlo samo za to, potem bi ostali pri papirju in pri naslovih, gre za to, da skušamo živeti kot bratje, tako kot nas je učil Kristus. Ne? Eden je vaš gospod, vi vsi ste pa bratje. Nekako v bistvu je to, ne? Ta evangeljski poklic, biti brat, potem ga Frančišek še malo recimo tako v besedi, v sončni pesmi, ko celo vse stvari poimenuje brate in sestre in nas nagovarja, naj jim bomo kot bratje in sestre, se pravim tak spoštljiv odnos do vsega, ne samo do tistega, kar ima dušo, ampak do vsega, kar je ustvarjeno. Tako da je to zelo širok in zelo globok pojem, ali pa recimo nekaj rajši način življenja.
Veliko smo že slišali o duhovnosti. Sedaj pa nekaj o duhovnosti mladega človeka. Kaj je pri tem drugačnega? Ali mladi dojemamo duhovnost drugače kot odrasli?
Jaz mislim, da ne dvomno, ker se človek razvija. Ejte, mi smo na začetku rekli, da je duhovna pot. Pot, a ne? Se pravi, da je hoja. In čist gotovo je, da se tudi pri mladih se razlikuje. Odvisno, v kateri fazi je, ampak to ni mereno po letih starosti, ampak po letih duhovne izkušnje, se mi zdi bolj pomembno. Pa tudi potem, s kom se družiš, a ne? S kakšno duhovnostjo se družiš, ker vpliva na tebe. Zdaj, gotovo, da je recimo, če rečem tako, mlad človek je nemiren, iskalec, pa tudi duhovnost taka, je tako. Recimo nekje pri srednjih letih človek umiri, postavi neke stalnice, se ustali, bo tudi duhovnost imela tukaj eno moče bolj stalnost, a ne? Kaj s tem, to je na kvaliteta, ne? Lahko je stalnost lahko tudi malo kostenelost, ampak stalnost je lahko tudi na velika kvaliteta, kar pomeni rednost, zvestoba. Tako da jaz mislim, da je lahko govorimo seveda o duhovnosti mladega človeka, o duhovnosti starejšega, o starelega človeka, ampak se mi zdi zelo dobro, da se v drugo drugega učimo. Da se starejši navdušujejo nad enim entuzijazmom mladih. In da se mladi učijo zvestobe od starejših. Recimo tako zelo grobo, no?
Verjetno bi marsikomu prišla v veliko pomoč, kakšna dobra beseda, dober duhovni spremljevalec. Kje ne mladi iščemo ali se zatečemo po pomoč? Mogoče ne ravno psihologa, ampak duhovnega spremljevalca, ki nas stoji v poti in ki nas podpira.
To je zelo fajn. Dejansko se čuti na velika potreba ali pa skozi večja potreba tudi med mladimi ali pa na nek način bi skor človek rekel bolj med mladimi kot med starejšimi, prav potem, da bi imeli nekoga, ki bi jih spremljal na tej duhovni poti. Da ne bi bili prepuščeni zgolj nekemu splošnemu toku, ki je lahko dober in duhovn, ampak tudi čisto osebno, da bi osebno preverjal posameznik, kje sem. In tukaj so različne šole, recimo zelo znana je jezuitska šola duhovnega spremljanja, ampak v zadnjem času se prebuja in že živi in se pripravlja ena skupina Frančiškovih bratov in sester za to spremljanje vseh, ki bi želeli in bodo potrkali na vrata posameznikov, da bi skupaj iskala, ker gre za dva, ne, pri duhovnem spremljanju, kje je v tem trenutku v mojem življenju najbolj navzoč gospod, kaj je tista najgloblje hrepenenje v mojem življenju, kako ga uresničevati postopoma. Skratka, zelo priporočljivo je, veste, zelo priporočljivo je, da si človek vzame čas za duhovno rast, da si poišče kakšnega duhovnega spremljevalca. Tukaj naj povem, da je tudi razlika med spovedjo in duhovnim spremljanjem, da se spoved tiče predvsem moralnega dela človekovega življenja, a ne? Duhovno spremljanje pa sploh tega odnosa z Gospodom in življenja takega, kot se ti odvija.
Ko ostanem sam in ko ne vem, kam naprej, do katere mere je dobro vrtati po sebi in kje je ta meja prekoračena, kje ima pravico delati samo še Bog? Kako vedeti, kdaj, zakaj, kako?
A se sploh da ločevati te dve stvari? Oziroma jih je dobro ločevati, jih je pametno ločevati. Zdaj jaz, potem pa ti, dotod jaz, potem pa ti. Jaz mislim, da to čisto nemogoče in da to nenaravno. Da je treba vedno obe dimenzije razsežnosti imeti pred seboj. Bog mi je dal darove razuma, recimo, ne? Modrosti, mi dal sopotnike, ne? To je vse človeško, ampak od Boga dano človeku. In tukaj dejansko na nek način Bog že deluje, ne? Če so njegovi darovi, Bog po teh mojih darovih, Bog že deluje. Kje pa potem tista čista milost naprej? Ne vem jaz. In si ne bi niti slučajno upal tvega, da bi postavilo kakšno mejo tukaj. Ampak se mi zdi zelo pomembno, da pa na njo vedno računam. Kot smo prej rekli, nekako ošabno bi bilo in zgubljen bi bil, če bi se zgolj na svoje darove naslanjal. Vedno štartati od tega, da me je Bog povabil na pot. Da Bog vzbuja meni to hrepenenje po samem sebi, po Bogu, ampak me hkrati vzpodbuja, da se svoje darove, svoj čas recimo, uporabljam pri tem, da ga srečam.
Omenili ste, da vsako jutro z veseljem spremljate vse, karkoli vam Bog pošlja. Marsikaj je težko sprejeti. Kako ravnati v teh trenutkih?
Ne vem, če sem čisto tako dobesedno rekel, lahko pa tudi, ne veste, človek ne sliši samega sebe včasih dovolj dobro, ampak vsekakor je začetek dneva silno pomemben za duhovno življenje. Zelo, zelo pomemben. Namreč, vstopiti v ta neposredno odnos z Gospodom, mu izročiti svoje življenje, mu dovoliti, da me on ta dan vodi, uporabi, je bistveno. Sicer tvegam, da vzamem življenje čisto v svoje roke. Zdaj ne pomen, to ne pomeni, da mi potem uspeva čez dan tako. Ne? Ampak namen, ne? Ta namen, bistven namen, ki ga skušam obujati zjutraj, se mi zdi, da je zelo, zelo pomemben za to, da bom manj možnosti, da bom zgolj sam in prevzemal v svoje roke svoje življenje. Čeprav mi bo seveda kljub vsemu še vedno zaneslo. Ampak tudi takrat, a veste, moj namen ni bil ta, da bi sam živel. Moj namen je bil, hočem s teboj, Gospod, hočem s teboj, varna pot je s teboj. Čeprav se potem zamegli dana, ne, temna noč, sredi belega dneva in čel čist pozabi. Ampak nekaj noter pa je, ne, on je dobil mesto v meni in me nisi zapuštil s tem, ko sem ga jaz zapuštil.
Ali pomeni opazovati odrešenje v lastnem življenju, poznati vstajenje Kristusa, obstaja tukaj nevarnost brezboštva, mogoče?
Ja, mislim, če gre za iskreno, a je to v narekovajih opazovati odrešenje? Ja, tako. A je če v narekovajih opazovati odrešenje, zapravo biti zgolj opazovalc nekega dogajanja, ja, potem to lahko pomeni, seveda, ne? Če jaz vem za vse to, ne? Kot pravi apostol Pavel, vedeli so, ne? Pa ga niso priznali, ne? Ali pa sprejeli, mu dovolili, da deluje, potem to je, seveda, potem to je lahko brezboštvo. Če sem zgolj opazovalc, če se ne vključim v ta tok, če ne dovolim, da Gospod začne delovati v meni, živeti v meni, ne? In s tem delovati v meni, potem je to brezboštvo, seveda. On je tam in jaz sem tukaj. In čim dalj, tem boljš. Razen takrat, ko stisne. A ne? Takrat pa pridite na pomoč svetniki Božji in Bog sam. Zdaj pa seveda potrošniška miselnost potem. A ne? Tipična potrošniška miselnost. Dober si, bodi tu, ko te potrebujem. Sicer pa ne moti.
Omenili ste tudi, da ljubezen lahko izkazujemo z denarjem in tudi tako, da sami postanemo dar. Ali se človek lahko na tak način tudi iztroši ali izrabi, če je to darovanje res pravo in ni prav iz ljubezni? In kje je ta past sodobnega človeka? Današnja past, potrošništvo, to pretirano izrabljanje, pač da inačemo darila z ljubeznjo.
Jaz sem omenil, da sta dve vrsti ljubezni, a ne? Uh-huh. Ampak so obe menuta ljubezen. Torej, dajati, ne zato, da te bom kupil, a ne? Jaz ti dan, da me boš imel rad. A ne? To ni ljubezen, da se bomo prav razumeli. Ampak res, da tiste globoke notane naklonjenosti nekaj pomeni izkazati ljubezen. To je ena stopna ljubezni. Druga stopna, smo rekli, je dati sebe, zastaviti sebe, celo trpeti za drugega, celo trpeti zaradi drugega, kar je najvišja, ne? Najvišja. To je Kristusova ljubezen. Lete, notar je omenjena iztrošenost. Ne? Lete, gotovo, da človek se neskončno sam ne more dajati. Če ne prejema, ne more več dajati, ker se izčrpa. Zato samo tisti, ki dovoljuje, da ga Bog napolnjuje z ljubeznijo, ki mu vedno znova daje, prav skozi to srečanje, osebno srečanje z Bogom v molitvi, a ne? Pa v najvišji obliki molitve, ki je Evharistija, ki se lahko celo hranimo z ljubeznijo samo, telesno, v Evharistiji. Takrat, ko se človek pa redno polni s to božansko ljubeznijo, potem ni nevarnost, da se izčrpa. Seveda je pa nevarnost takrat, če postane ljubezen potrošniško blago, a ne, daj dam si s tem, takrat se pa potem sigurno slej, ko prej izčrpa, ker se dejansko sama beseda, sam pojem ljubezni že zlorabo od začetka. Ker to ni bila ljubezen, ampak je bilo neko iskanje samega sebe pod krinko neke tako imenovane ljubezni.
Velikokrat poslušam od ateistov različne napade, kako je Bog ljubezen, če dopušča zlo. In toliko von po svetu telesnih in duševnih bolezni. Kako odgovoriti iskreno in stati za tem, kaj naj takrat odgovorim, kako naj se postavim za svojo vero?
To je pogosto vprašanje, verjetno, ja, ali pa tako izzivalno vprašanje, pravi tukaj ateistov. Tudi včasih, kakšen veren človek, ki pa morda ne živi prav globoko vere, doživi in tak hud pretres glede Božje ljubezni, takrat, ko zadene stiska. Glejte, Kristus je za tistega, ki ga more sprejeti, a ne? Edini odgovor na to skrivnost trpljenja. Ampak pravim samo za tistega, ki ga zmore sprejeti. Sicer pa trpljenje ostaja na velika skrivnost, nerazrešljiva skrivnost. In Bog jo ni mogel rešiti drugače, kot da je to skrivnost sprejel nase. In je na nek način použil, ne? Kot pravi ena velikonočna pesem, hvalnica smrt, kje je tvoja zmaga? Ne? Tvoja zmaga je kje? V zmagi Jezusa Kristusa, v njegovi lastni smrti, prostovoljni, čisti, nedolžni smrti. Seveda je zelo zapleteno slekrno trpljenje, še posebej trpljenje nedolžnega. In je pravim nerazrešljiva skrivnost, ki bo ostala do konca časov taka, In jaz mislim, da tukaj človeških, logičnih argumentov ni. Samo tisti, ki je vsaj malce izkusil tako stisko, bo mogoče lahko kaj več vedel povedati, če je živo skupaj z Jezusom. Drugače pa ostane in naj ostane skrivnost.
Dan danes smo z vseh strani bombardirani na različne načine. Usoda je zapisana v zvezdah, veliko jasnovidcev, prerokovalcev. Kako preseči to? Kako iti mimo tega? Kaj svetujete mladim? Tudi starejšim?
Lejte, človek je vedno nagnjen k temu, da bi poiskal hitro rešitev. In da bi mu to rešitev nek drug ponudil. A ne? Gotovo, ko je človek v stiski, veste, da sem tudi slišal zelo verne ljudi, ki so v takih globoki stiski šlo predvsem za zdravje, iskali vse povsod in karkoli bi moglo nekako dišati po kakšni možni rešitvi, na to so se skušali upreti. Ampak klej, ko prej so spoznali, da tam ni bilo rešitve. Namreč, kjer je problem velik, ne more biti bližnic. Ne more biti bližnic. Tam se treba resno najprej soočiti s problemom, ne se zatiskati oči pred njim, ga najprej sprejeti kot problem, potem pa vložiti vse svoje moči v to, da bi ta problem rešil. Svojih prijateljev, tiste, ki so zdrave, ki nam jih je Bog dal na razpolago. Če je bolezni, to zdravnik, recimo. Ne? Bog ima dva načina, kako posreduje človekovem življenju. Po naravni poti ali pa po nadnaravni poti. Naravna pot je torej to, kar si sam lahko pomagaš, to, kar ti drugi strokovno lahko pomagajo. Nadnaravna pot je, če se Bogu zdi primerno, čudež. Vse, kar je pa vmes, je pa mazaštvo. Dobesedno tako. Vse, kar je pa tukaj vmes, med naravno in nadnaravno potjo, je pa poskus ovinka mimo Boga. Kaj pa mi vemo, kaj je za nas zares dobro? Kaj mi vemo, kaj je za nas zares dobro? Včasih se izkaže, če človek, ne včasih, če je človek iskren do samega sebe in gleda nazaj svoje življenje in seče tudi v tiste trenutke, ki so bili zelo, zelo težki in takrat čist nerazumljivi in total brez veze, danes lahko v njih odkrije milost. Če gleda pošteno, v njih širši perspektivi na življenje. Ampak če gleda pošteno, če pa ne, če pa hotel samo izsiliti nekaj, ne pa sprejeti tega trenutnega stanja, potem pa seveda ne bo mogel priti do tega spoznanja. Da je lahko tudi nekaj, kar je trenutno težko, v neki daljši perspektivi. Dobro.
Kako ne vemo, dan danes je umetno zelo široka. Od filmske industrije, glasbe, veliko pa je tudi teh podtalnih sporočil. Kot nekako pravijo satanistična sporočila, so mlademu človeku mogoče tudi prikrite. Kako vedeti, kaj je tisto dobro, kaj nam škodi, kaj nam pomaga k našemu zveličanju?
Subliminalna sporočila, ne? Se reče stojka. Dej, ali res tako veliko tega, ali ne, ampak je pa dejstvo, da recimo ta svet, jaz ne bi rekel umetnosti, ampak bolj reklame in popularnosti, da ne bomo užalili te prave umetnosti. Ja. Da zelo, zelo uporablja vedenje o tem, kako človek globinsko dojema stvari. Se pravi, mimo razuma, mimo teh zaznav, ki jih lahko človek kontrolira. In žal, to zlorablja. Nekatere stvari so prepovedane, ko so ugotovili, da se jih zlorablja. Ne vem, en tak primer je bil, ste to slišali, da so tekoči film v kinu, ne, teče na sekundo 16 slik steče skozi. In so dal reklamo za ne vem kjer izdelek, vsako 16 sliko filma so zamenjali s to slikco, ki jo oko ni zaznalo, tako da bi rekel, videl sem, ne, ker je nemogoče videti na 16 sekunde tist, kar se je pojavilo, ampak dejansko je pa nekak podzavest to opazila in je reagirala na to in so ljudje hodili v trgovino in kupovali, devali košaro stvari pred oblagajne, ko pa to tukaj noter dela. Jih je, ne, to je bilo prepovedano potem. Se pravi, veliko je tega okrog nas. Zdaj, kako se temu ubraniti? Ne vem točno kako. Jaz mislim tako, da je treba biti zelo, zelo kritičen do tega, kar nas obdaja. Ne buli vse plakate, ki so okrog tebe, čist preprosto tako. A ne? Ne, jaz mislim, da je to dobra preventiva, veste. Da ne zjaš čist posod, kjer ti oko seže. Ampak izbiraj. Jaz sem povedal eno stvar, ki se mi zgodila že leta nazaj. Sem imel radio budilko. In to veste, da zjutraj, ko so možgani sveži, ne, tista stvar, ki ti zjutraj prva pride nekje na uho in jo slišiš, dojameš, da se zelo globoko usede v človeka. In ti vsašek čez dan čist tako, brez da bi pomislil, pride ena melodija na dan. To se gotovo vsak to doživo že. In jaz sem to ugotovil, ne, tam nekje v gimnazijskih letih. Sem rekel, stop. In sem zahnal tist radio preč. Sem rekel, ne bom jaz dovolil. Uredniku Vala 202, kada krat še mi bil radio ognišče, ne delam reklame, pa če bi jo, da mi bo on določil, kaj bo men pelo v glavi cel dan. Jaz si bom to sam izbral. In sem se potem odločil, da sem si zjutraj kakšen tezejski spev zapel, prav zavestno. Torej, da sam izbiraš. To pomembno je to, da ne preprosto pustiš samega uči, ušes, na pašo, karkoli pride, je dobro. Ni vse dobro. Ti izbiraj. Ti se odločaj za stvari. In potem bo to, kar recimo je lahko slučajno tudi negativno, imelo dosti manj moči. Ker takrat, ko je tvoje srce že oplemeniteno, je varno. Vse se spomnite unga, kako je bilo, ko je izgnal hudobnega duha iz hiše, pa je fajn pomedel, ne? Ampak nič ni noter prinesel. Kaj se je zgodilo? Prišlo je 7 drugih hujših od unga, posedel to hišo in stanje tega človeka je bilo obupno. Ne? Tako da, hote izbira dobre stvari, pomeni dati prostor dobremu, kjer je dobro, slabo, nima več moči.
Prosim za pomoč. Strah me je Božje resnice in ne morem brati svetega pisma. Kaj naj storim? Bojim se Boga, ker so nas v otroštvu strašili, kako strok je.
Jaz velikrat rečem kakšnim mamam, ki rečejo, da se Bog kriga, kadar grmi. Da se ne govorite tega. Ne, to je res, lejte, mi smo dobili staro, precej staro zavestno podobo Boga. Jaz se tudi spomnim tega, da so nam govorili, da se Bog kriga, kadar grmi. Ne, pa ne samo to, Bog se vidi, Bog se ve, greh se delati ne sme in tako naprej. Ne, Bog ne teh rekel. Ko so Boga uporabljali kot šibo. A ne? To je staro zavestno podobo Boga. Novo zavestno podobo Boga je, torej, tak na svet. Najprej začet brat tiste čudovite Jezusove prilike v evangelijih o dobrem očetu. Timo 15. poglavje Lukovega evangelija, imamo 3. Ne, tam so prilika o izgubljeni ovci, prilika o izgubljeni drahmi, prilika o izgubljenem sinu. Mojstersko. 15. poglavje Lukovega evangelija, upam, da sem rekel Lukovega, ne?
Luka,
ja. Ja, nisem rekel, ja, ne, Luka. Torej, najprej začeti s temi prilikami. Torej, verjeti Jezusu, tako mu rekel, verjemimo Jezusu. Verjemimo Jezusu, ki nas je ljubil do zadnjega diha in je prišel na svet prav zato, da bi nam predstavil podobo dobrega očeta. Lejte, jaz sem danes omenil tudi to Božjo pravičnost, ne, ki ni, te bom prijel za vrat, ampak je, hočem te upravičiti. Veste, kaj je Luter rekel? Luter je bila blazno strah tega. Lutra, ko je bral pismo Rimljanom in ga je prav ta Božja pravičnost pretresla, ga je bil strah. Prav, ko sem jaz potem po eni Božji milosti dojel, da to ni, prijel me bo za vrat. Ampak, da samo hrepeni po meni, kako bi me opravičil, prav sem mislil, da se mi odprla nebesa. Za mene so se odprla takrat nebesa. Da je Bog pravičen, ampak tako pravičen, da me hoče opravičiti, me obsoditi. Res je, težko se iznebiti teh zelo globoko usajenih, iz otroštva naprej, usajenih negativnih, in bom rekel, nepravičnih podob Boga, ampak če verjamemo Jezusu, nas bo on osvobodil, vas bo on osvobodil te stiske, tega strahu, torej evangelije, brat, evangelije, Jezusa poslušati.
Še eno vprašanje, kako pomagati mlademu človeku, ki mu je hudobija staršev ali pa starejših zadela najglobje rane, kako zaupati, doživeti, verovati, iskati Božjo ljubezen?
Jaz mislim, da biti mu blizu, brez kakšnega koli velikega govorjenja, prepričevanja, besede tukaj ne bo tako dosti pomenile, ampak biti mu blizu, gotov molit sanj, da bi se tega osvobajal in ga tudi pelati Jezus. Meni vedno ostaja tista podoba tih dveh učencev, Petra in Andreja, ne? Enega, ne vem, kdo bi točno, ki ga je odkril, Jezusa, potem pa prepo svojega brata in ga pelje k Jezusu. Bodi si tako, da moliš sanj, bodi si tako, da ga tudi povabiš, greva skupaj morda k temu zdravniku, ne? Ki ozdravlja odnose, ampak predvsem biti mu blizu. Prepričevanje, kakršnokoli govorjenje, sej ni res, pa se veš, da nekje globoko te imajo radi, a ne? Ne bo po mojem kaj dosti zaleglo, ampak biti z njim in bo dovolj, da ti govori o tej stiski, da se ti izpoveduje, da jo odlaga.
Mogoče ga napotiti do...
Lahko tudi do, ste mislili, duhovnika, lahko tudi, seveda. Tudi, če on sam čuti potem krivdo do njih, bolje se, da so njegove reakcije zaradi tega njihovega odnosa slabe in se sam čuti krivega, da tudi to najprej odloži, a ne, da bi potem laže sprejel njih, razumel njih v njihovi, morda Bog ve, kakšne stiski, da so taki, a ne, ker ni naravno, da so taki.
Prosim, da predstavite in razložite, kaj pomeni greh proti Svetemu Duhu.
Ki je edini neodpustljiv. To pomeni dokončno se upreti Bogu, zavreči vse, kar je Božjega, ne hoteti imeti nič upraviti z Bogom. Čist izbrisati Boga iz svojega življenja. To je greh proti Svetemu Duhu. Zapravo, totalno neupoštevanje Boga, zaprtost, izločenost Boga. Ne mu dovoljiti niti malo, da bi lahko kakorkoli deloval v tebi. Biti neodvisen od njega. To je greh proti Svetemu Duhu.
In še za konec, prosim, če ponovite molitev, ki ste jo nas naučili na lanskih počitnicah Radia Ognjišče v Španiji. Hvala vam, Bog povrni mir in dobro.
A je to jutranja molitev? Ta pa ne paše zdaj. No lahko, če hočete, lahko zmolimo skupaj tako, da vi v duhu sodelujete, ker je zelo lepa, zelo močna in je v njej ena zdrava, jaz moram rekel tako, zdrava duhovnost, kjer se povezujeta. Božja dobrota, naklonjenost, Božja milost in človeško prizadevanje za to, da bi na to milost odgovarjali. Čeprav je jutranja, bo tudi za zdaj le še dobra.
Ja, glede na to, da imamo na listku, pa da je vprašanje, jo moramo izpolniti.
Bo, dejmo. Se malo zberemo. Gospod, v tišini nastajajočega dneva te prihajam prosit za mir, modrost in moč. Danes hočem gledati na svet z očmi ljubezni, biti potrpežljiv, razumevajoč, ponižen, blag in dober. Videti onkraj videza tvoje otroke, kakor jih vidiš ti. Da bo mogel tako začutiti dobroto vsakega posameznika. Zapri moja ušesa za godrnjanje. Varuj moj jezik pred obrekovanjem. Naj bodo v meni le tiste misli, ki blagoslavljajo. Danes hočem imeti tako dober in pravičen namen, da bodo vsi, ki se mi bodo približali, začutili tvojo navzočnost. Odeni me v svojo dobroto, Gospod, daj, da bom ves današnji dan odseval tebe. Amen.
Najlepša hvala za ta bogat, duhovno bogat večer. Sedaj pa predajem besedo kar Klemenu.
Vse najboljše za god Klemen. Včeraj je bil sveti Klemen. Bravo, Klemen.
Ko ste dal vmes primerjavo oziroma o ljubezni ste govoril, veliko lažje je dati dar, kot pa postati dar. Ampak oboje je ljubezen. Veliko lažje je govoriti o duhovnosti, kot pa posredovati duhovnost. In to mislim, da je današnji večer bil en dober primer tega. Namreč, če bi v prvi del večera govor oziroma posredovanje duhovnosti in drugi del večera tisto govor o duhovnosti, smo bili lahko deležni obojega. Brat Štefan, iskrena hvala v imenu vseh tukaj zbranih, vseh tistih, ki bodo še poslušali ta vaš prispevek, za ta obojni dar, za vaš zgled duhovnosti, vaše posredovanje duhovnosti, pa tudi vse tisto, kar iz dneva v dan preko svoje redovne skupnosti posredujete vsem nam. Bog lonej, pa Bog vas živi še naprej.
Naj zaključim samo še s povabilom na jutrišnje Nikodemove večere, ko bo z nami pater Silvo Šinkovec. Za pot, srečno pot domov, naj vam zaželim počasno vožnjo, mirno vožnjo in kot smo že slišali, radi se imejte, pa smejte se. To privabi srečo, veselje in ljubezen naša srca. Hvala.
Jaz imam še en predlog, ker ne vsaj enkrat ne velja, da ima zadnja besedo ženska. A ste za to, da zapojemo drug drugemu Božji blagoslov, ki ga imate na listih? Gospod naj ti da svoj blagoslov. Se poznamo to pesem. To je Frančiškov blagoslov. Zelo učinkovit, veste. Podelimo ga, množimo ga naprej.
Naj ti da svoj blagoslov, varuje naj te, vedno poslov, Gospod naj ti da svoj blagoslov, varuje naj te, vedno poslov. Thank you.